markii ay doorasho madaxtinimo ka dhacayso dalka Mareykanka ee galbeedka ah, waxaa caan baxay in caalamko idil uu doorashadan isha ku hayo. Tafaasiisheedana daneeyo waayo sida ay aaminsan yihiin dad badan oo ku nool daafaha kala duwan ee caalamka waa in doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhaca dalka Mareykanka ay saameyn ku yeelan karaan malaayiin qof oo ku nool dunida, kuwaasi oo aanan ka mid ahayn shacabka Mareykanka, isla markaana aan iyagu wax kaalin ah ku lahayn ololaha codbixinta ee uu madaxweynaha Mareykanka ugu galbado halka dalkan looga arrimiyo ee aqalka cad. Laga soo bilaabo galbeedka Ukraine ee burbursan ilaa laga soo gaaro Gazada dhiigbaxayso iyo sidoo kale luuqaqa Taiwan ilaa bannaanbaxyada ka soconaya caasimadda Tahraan ee Iran iyo sidoo kale dabaqyada dhaadheer ee ku yaalla caasimadda Shiinaha ee Pekin oo lagu sii daray qololka diiran ee ku yaalla dhulka uu barafku ka da'o ee Ruushka, ayaa waxaa la isweydiinayaa hal su'aal oo qura, waana su'aasha ah yaa ku guulaysan doona doorashada madaxtinimo ee Mareykanka oo dhacaysa maanta oo Talaado ah dalka Ukraine ee ay dagaaladu ragaadiyeen. Ed Arnold oo ah khabiir ka faallooda arrimaha qaaradda Yurub isla markaana taabacsan macadka Royal United Service ayaa waxa uu leeyahay xilli uu tilmaamayay saameynta 18 togan ee ay doorashada sanadkan 2024 ka dhacayso carriga Mareykanka ay ku yeelan karto dalka Ukraine. Dhammaan dadka ku nool Ukraine ogaal buuxa ayay u leeyihiin in jiritaanka Ukraine tooda ay ku xiran tahay tabantaabada Mareykanka iyo taakulayntiisa. Waa xaqiiqo in Ukraine aysan ku tiirsanayn hubka iyo diyaaradaha dagaal ee Mareykanka oo keliya, laakiin xulufada kale ee ay Ukraine leedahay sida Ingiriiska iyo dalalka kale ee dhaca qaaradda Yurub, wadciga ay ku jiraan ma ahan mid u saamixi kara in ay Ukraine gaarsiiyaan kaalmo u dhiganta tan Mareykanka. Waa haddii ay gurtay isha dhaqaale ee uu Mareykanka u bixiyay Ukraine. Sidaasi darteed, mawduuca doorashada Mareykanka waxa uu Ukraine oga dhigan yahay mas'alo la xiriirta jiritaankeeda, ayuu leeyahay falanqeeya Ed Arnold. Balse dagobka ku horgudban in la sii sameeyo saadaalin la isku hubo ayaa ah in labada musharax ee u tartamaya hoggaaminta Mareykanka ay labadooduba yihiin kuwa daahsoon oo aan la sii akhrin karin afkaartooda, si gaar ah qorshahooda ku aadan dagaalka Ukraine. Ilaa haddana ma jira hal ra'yi oo ay ka wada socdaan khubarada siyaasadeed iyo falanqeeyayaasha reer Ukraine oo ku aadan Trump ama Kamala Harris, qofka u danqasho badan Ukraine amaba u daran. Isagoo halbeegan daahsoonaanta ay ku gadaaman tahay ka duulaya, ayuu wasiirkii hore ee wasaaradda difaaca ee xukuumadda Kiyev, ninka lagu magacaabo Andrei Zakur, waxa uu leeyahay Trump iyo Kamala Harris ma go'aamin karo mid waliba tallaabada uu qaadi doono ee ku aadan dagaalka Ukraine. Waxaana maskaxdayda ku jira afar filasho, kuwaasi oo aanan xitaa garanaynin midda ugu dhow in ay dhaqan gasho oo ay waaqic xaqiiqa ah isku bedesho. Andrei ayaa hadalkiisa sii raaciyay in haweenayda Kamala Harris haddii ay ku guuleysato doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka, waxa ugu badan ee laga fili karo, isla markaana reer Ukraine oga dhigan balaayada iyo baaska, waa in ay ku sii socoto siyaasadda madaxweynihii iyada ka horreeyay ee Joe Biden, kaasi oo ay Kamala hal xisbi u nasab sheegtaan. Andrei ayaana waxa uu leeyahay dabcan dadka qaar waxa ay leeyihiin Kamala ayaa Biden ka waaqicsan, waxa ayna dardargelin doontaa sidii ay ku soo afjari lahayd dagaalka Ukraine. Amma haddii aynu milicsanno dhanka Trump, in hal mar ka badan ayuu inta uu ku guda jiray ololihiisa doorasho, waxa uu ku celceliyay in haddii uu ku guuleysto doorashada Mareykanka uu soo afjari doono dagaalka ka soconaya Ukraine ee u dhexeeya dowladaha galbeedka iyo Ruushka shuuciga ah. Balse Trump oo ku caanbaxay ballanqaadyada beenta ah ee aanan dhaafsanayn afka baarkiisa, ayaanan weli cadaynin dariiqada uu u mari doono soo afjaridda dagaalka Ukraine oo madaxa kala sii baxaya muddo ku siman 3 sano. Andrei Zakur oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda difaaca dalka Ukraine ayaa isaga oo walwal ka muujinaya tasriixaadka ceenkan oo kale ah ee Trump, waxa uu yiri dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan in Trump uu heshiis la gaaro dhiggiisa Vladimir Putin, taasi oo uu dalka Ukraine ku waayi karo gobollo badan oo uu ka baban jiray calanka xukuumadda Kiyev. Trump ayaana raba in uu Ukrainiyiinta ugu goodiyo in ay warkiisa qaataan haddii kalena uusan wax taakulayn ah u haynin. Astaanta iyo calaamada sii xoojinaysa cabsidan iyo walwalkan ku gadaaman kumanaan reer Ukraine ah iyo qaar ka mid ah siyaasiyiintooda ayaa ah in Trump uu ku xigeenkiisa haddii uu madaxweynaha Mareykanka noqdo u sii doortay ninka lagu magacaabo James David Vance, kaasi oo ku caanbaxay taageeradiisa Ruushka, isagoo horay u sheegay in Ruushka uu xaq u leeyahay qabsashada dhulalkii uu horay u gumaysan jiray, Ukraine aysan u banaanayn in ay ku biirto xilfiga NATO ama xulufo kale oo ajnabi ah. Hadalkan ayaana Ruushka oga dhigan guul rasmi ah kayaanka gumaystaha ah iyo xukuumadda sahayinada. sida muuqanayso waa in doorashooyinka sanadkan 2024 ee dalka Mareykanka ay maamulka yahuuddu wax badan uga bedelan yihiin kuwii iyada ka horeeyay. Camiid Siijaal oo ah falanqeeyaha siyaasadeed ee kanaalka 12 ee yahuuddu leeyihiin ayaa waxa uu leeyahay horaan umaanan tabin jirin si toos ah doorashooyinka Mareykanka. Waayo markii innagana loo eego waxa ay ka dhignaan jirtay mid aanan muhiimad badan sii lahayn, balse sanadkan kanaalkeena 12 waxa uu si toos ah u tabin doonaa doorashada madaxtinimo ee Mareykanka laga soo bilaabo 11 galabnimo ilaa aroornimada maalinta Arbacada, ayuu leeyahay Camiid Siijaal oo ka mid ah madaxda kanaalka wararka ee 12 oo ay yahuuddu leeyihiin. Tani ayaa muujinaysa in maamulka gumaysiga ee yahuudda uusan ka warqabin natiijada kama dambayska ah ee ay ku dhawaaqi doonaan xildhibaanada Kongareska Mareykanka, balse ay ogaal buuxa u leeyihiin in natiijada soo baxda ay si toos ah u saameyn doonto. Si ka duwan Ukraaniyiinta, ma jirta daboolnaan badan oo ku gadaaman cidda ay doonayaan yahuudda gumaysiga ku haysata dhulka muslimka ee Falastiin in uu madaxweyne ka noqdo Mareykanka. Haddiise la ictibaariyo in maamulka yahuudda uu yahay gobolka 11 ee Mareykanka, waxaa shakila'aan ah in ay u hogan lahaayeen xisbiga jamhuuriga ah oo ka dhigan xisbiga uu mactuuha Trump ka soo jeedo. Dhanka kale, tiro badan oo yahuud ah ayaa aaminsan in haddii xisbiga dimuqraadiga ah uu ku guuleysto hogaaminta Mareykanka ee 4 sano ee soo socoto, ay dowladda Iiraan, ururka isku magacaabay Xisbullah iyo muqaawamada reer Falastiinba ay fursad u heli doonaan kala geynta Mareykanka iyo kayaanka sahyuuniga ah, sidoo kalena uu dagaalka dhiigbixinta ah ku sii socon doona maamulkooda taagta daran. Balse taasi cagsigeed, haddii uu Trump guuleysto, waxa ay yahuud badan isku hurdusiinayaan in uu soo afjari doono jabhadaha kala duwan ee dhiigbixinaya kayaanka taagta daran ee yahuudda. Laakiin tan ayaa oga dhigan xisbiga dimuqraadiga ah iyo Joe Bidenba dulmi ay kula kacayaan yahuudda damaca badan. Joe Biden ayaana tan iyo inta uu socdo howlgalka tuufaanta Al-Aqsa, waxa uu yahuudda la garab istaagay taageero militari, mid dhaqaale iyo mid maamulid intuba. Dowladda Iiraan iyo xukuumadda Shiiciga ah, qoraaga lagu magacaabo Arish Azizi oo qoray dhiganaha maxay Iiraaniyiintu doonayaan ayaa waxa uu leeyahay hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan waxaa muuqanaysa in uu doonayo madaxweyne aanan Trump ahayn, waxaana muuqanaya in nidaamka Iiraan uu taageersan yahay guusha haweeneyda Kamala Harris ee Baratanka kula jirta Donald Trump. Arish Azizi ayaa sidoo kale tilmaamaya in muddo sanad ah ay hadalhaynta la xiriirta soo laabashada Trump ee xukunka Mareykanka ay ka taagneed warbaahinta Iiraan, iyagoona arintan cabsi siyaasadeed ka muujinayay, waayo Iiraaniyiinta waxa ay tajribo hore ka dhaxleen kalkii hore ee uu Trump ahaa madaxweynaha Mareykanka. Balse ra'yigan ma ahan mid ay ka wada socdaan siyaasiyiinta iyo bulshada ku dhaqan dalka Iiraan. Waxaa jira koox ku sugan caasimada Tahraan, kuwaasi oo qaba in Trumpka camaliga ah uu ka roon yahay xubnaha dimuqraadiga ah ee munaafiqiinta badan, kuwaasi oo marka dambena ku dhammaada dacminta iyo garab istaaga indhala'aanta ah ee maamulka Yahuudda. Dalka Shiinaha iyo xukuumadda Bikiin. Dalka Shiinaha, sidaba ay tahay xaaladda dalalka kale ee ay Mareykanku ishayaan, waxa ay warbaahintiisu qaadaa dhigaysaa arrimaha la xiriira doorashada Mareykanka iyo natiijada laga fili karo. Warbixinada ay daabacayaan warbaahinta Shiinaha ayaana diiradda saaraya qalalaasooyinka iyo rabshadaha uu martigelin doona Mareykanka, kuwaasi oo la arkay in ay ka dhashaan ololaha doorasho. Warbaahinada Shiinaha ayaana qodobkani ka soo xiganaya taqaariirta ay soo saarayaan warbaahinada ka soo baxa dalka Mareykanka ee adarasaya cunfiga siyaasadeed ee laga fili karo gobollada Mareykanka. Iyadoo ay sidaasi tahay, haddana ma jirto tafaasiil badan oo laga helaya cidda ay xukuumadda Bikiin u iilanayso in ay ku guuleysato doorashada Mareykanka. Macajuuska Trump baa mise haweeneyda Kamala Harris? Waayo xukuumadda Bikiin maysan dareemin wax farqi ah oo u dhexeeya xisbiga jamhuuriga ah iyo kan dimuqraadiga ah marka la joogo la tacaamulkooda ka dhanka ah Shiinaha iyo siyaasadihiisa.